Hello, ito po ang ating aralin pang Matthew Taste Lesson Number 17, The Christian Life Experience. Kung tagalogin natin ito, ito ay yung karanasan ng buhay Kristiyano. Lesson Number 17, aralin pang Matthew Taste. So, napaka-importanting mga Bible verses ang tutuklas makikita natin today, pag-aaralan natin today. At ang focus natin ngayon ay yung iba't ibang mga elemento or mga bahagi na esensyal para sa paglago sa buhay Kristiyano. Okay? And so, unahin natin itong tinatawag na Christian life experience o yung karanasan ng buhay Kristiyano. Now, kung ikaw ay ligtas o born again dahil sa grasya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at sa Kanya lamang umaasa ka, sumasampalataya ka sa Kanya lamang, hindi ka naniniwala na kailangan mo pang dagdagan ng sarili mong mabubuting gawa, tunay na nananalig ka kay Kristo lamang, ikaw ay pumasok sa isang karanasan ng bagong buhay o yung tinatawag nating Christian life or new life. At natuklasan mo na si Jesucristo talaga ay ang ating buhay. Tingnan mo ang Colossians chapter 3 verse number 4. Bago natin tingnan yung pinaka-importanting verse, konting panimula lang. Colossians chapter 3 verse number 4. Ang sabi ng Bible, Christ who is our life. Christ who is our life. Sa Tagalog, kapag si Kristo na ating buhay ay mahahayag, kasama rin naman niya kayong mahahayag sa kaluwalhatian. Pero ang importanteng punto ng Colossians chapter 3 verse 4, kapag si Kristo na ang ating buhay, so ang buhay Kristiyano ay talagang ito ay yung buhay ng Panginoong Jesucristo sa ating puso, sa ating isip, sa ating diwa, sa ating espiritu. At dapat hayaan natin ang Panginoong Jesucristo ang mabuhay sa pamamagitan ng ating katawan, kaluluwa, espiritu. At yan ang karanasan ng buhay Kristiyano, na si Jesucristo ang namumuno sa ating buhay. At nagsimula ito sa kaligtasan nung naligtas tayo, no, na born again tayo. Si Kristo ay pumasok sa atin, at siya ang namumuno sa atin, at meron tayong relasyon sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga tinatawag tayong Kristiyano dahil kay Kristo. Okay? So, ang tunay na Kristiyanismo ay hindi reliyon, ito ay relasyon kay Kristo mismo. 1 John, isa pang verse, no? 1 John chapter 5 verse number 11 at saka verse 12. 1 John chapter 5 verse number 11 tsaka verse number 12, sabi ng Bible, "And this is the record that God hath given us his eternal life, has given to us eternal life. And this life is in His Son. He that hath the Son hath life. And he that hath not the Son of God hath not life." So ito ang patotoo na tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. So, kung si ang Panginoong Jesucristo ay nasa iyo, sumasampalataya ka sa Kanya, di ibig sabihin meron kang buhay na walang hanggan. Dahil nga umaasa ka at nananalig ka kay Kristo lamang. Alright, so ito ang buhay Kristiyano. Now, tingnan natin ang verse na dapat i-underline. Siguro lahat naman ng Bible verses na ito dapat i-underline, i-highlight, kulayan para i-memorize, lagay natin sa ating puso, sa ating diwa, i-memorize sa ating isip dahil napakaganda ng mga Bible verses naman na ito. Alright, tingnan natin yung key verse sa Galatians chapter 2 and verse number 20. Galatians chapter 2 and verse number 20. Ang sabi ng Bible, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Napakagandang Bible verse. Dapat i-memorize yan. No? Patotoo ng ni Apostle Paul sa kanyang Christian life na si Kristo ay nabubuhay sa akin. No? Napako ako sa krus na kasama ni Kristo. Gayun man, ako ay nabubuhay. Ngunit hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya ng anak ng Diyos na siyang umibig sa akin at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. Just a powerful verse that describes the Christian life experience. No? At wala akong pwedeng sabihin sa inyo maliban lang na sana tunay na kayo ay ligtas at sumasampalataya kay Kristo. Dahil ang mga karanasan ng buhay Kristiyano, hindi ho pwedeng maramdaman ito ng hindi ligtas. Hindi pwedeng mangyari ito sa hindi ligtas. Kahit anong gawin nila, kahit anong pilitin nila ang kanilang sarili, ang tunay na pagbabago at buhay at karanasan ng Kristyanismo ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, at ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At hindi hugawa ng laman, hindi kayang gawin ito ng laman ng tao. Kaya ini-encourage ko kayo, tiyakin ninyo ang inyong kaligtasan, tunay na sumampalataya kay Jesucristo, para maranasan ninyo ang napakagandang karanasan ng buhay Christian, ng buhay Kristiyano. So, etong mga Bible verses, titingin tayo sa 10, okay? 10 mga Bible verses. Babasahin ko ito, konting explanation para magkaroon tayo ng idea ng karanasan ng buhay Kristiyano. Kristiyano lamang ang makakaranas sa mga bagay na ito. And so, unahin natin sa Jeremiah chapter 33 and verse number 3. Jeremiah sa Lumang Tipan, chapter 33, verse number 3. At siguro dahil pinag-aralan ninyo ang talaan ng nilalaman, alam nyo na kung nasaan ang aklat ng Jeremiah. Okay? Lumang Tipan, major prophet. Jeremiah chapter 33, verse number 3. At unang-unang karanasan ng buhay Kristiyano ay ang pananalangin. Jeremiah chapter 33 and verse number 3. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Ang buhay Kristiyano ay buhay na nananalangin. Ito ay buhay ng pananalangin. Sa biyaya ng Diyos, sa grasya ng Diyos, iniimbitahan tayo ng Diyos na manalangin sa Kanya at ibuhos natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ibuhos natin sa Kanya ang ating mga nararamdaman, kapighatian, kalungkutan, pangangailangan, lahat. Maaari tayong lumapit sa Diyos, anumang oras, anumang araw. at nais ng Diyos na makarinig sa atin sa pamamagitan ng pananalangin. So kung hindi ka ligtas, hindi ka nananalangin. Wala kang tunay na pananalig sa Diyos, hindi ka humihingi sa Kanya. Kung manalangin ka man sa Kanya, madalang lang. Paminsan ginagamit pa yung pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, no? Pero ang sagot sa pananalangin, ito ay tanging para sa Kristiyano lamang. Napakasarap ng karanasan na ikaw ay anak ng Diyos at tumatawag sa pangalan ng Panginoon at umaasa sa Kanya sa sagot ng iyong mga pananalangin at dinadala mo yung mga kagustuhan mo sa paa ng Diyos at ikaw ay umaasa sa Kanya sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. At kapag sumagot ang Diyos sa pananalangin, napaka-palad natin, no? Napaka-palad natin na sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, sinasagot tayo ng Diyos. Alam mo, ang sagot ng Diyos ay mas matino kaysa sa ating mga pananalangin. At isa sa pinakamasarap na karanasan ng buhay Kristiyano ay ang buhay ng pananalangin. Huwag pabayaan na hindi ka nananalangin. Isa sa mga senyales na tunay kang born again, na tunay kang sumasampalataya ay ikaw ay tumatawag sa Kanya. Call unto me, sabi niya, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Pangalawa, punta tayo sa 1 Corinthians, sa bagong tipan. 1 Corinthians chapter 3 and verse number 9. 1 Corinthians chapter 3 verse number 9. Ang sabi ng Bible, 1 Corinthians chapter 3 verse 9, "For we are laborers together with God." We are laborers together with God. Tayo ay magkakasamang manggagawa. Na tayo ay magkasamang trabahador kasama ng Diyos. Ye are God's husbandry. Ye are God's building. Ibig sabihin, ang iglesia o simbahan na pinag-uusapan dito. Kasi ito, 1 Corinthians chapter 3, verse 9. Liham ni Pablo o ni Paulo sa iglesia ng Corinto o sa simbahan ng Corinthians. At sinabi niya sa mga church members doon, tayo ay magkasamang manggagawa kasama ng Diyos. Okay, so ang pangalawa na importante na karanasan ng buhay Kristiyano, dapat sumali ka sa isang biblical na Baptist church, isang biblical na simbahan, biblical na iglesia, na kung saan pwede kang magsilbi sa Panginoon, na pwede mong gamitin ang iyong lakas, ang iyong karunungan, ang iyong mga talento, lahat ng ibinigay sa iyo ng Diyos, gamitin mo. Magsilbi ka sa Panginoon, maging faithful member ka, maging active member ka ng isang biblical Baptist church upang maranasan mo ang buhay Kristiyano. Napakasarap makisama, makiisa sa mga brothers and sisters sa isang church, sa isang simbahan na biblikal. Alright, so, una ang prayer, pangalawa, church membership, no? At kung hindi ka paligtas, walang kwenta ang church membership. Kung hindi ka tunay na kilala mo si Jesucristo bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas, walang kwenta na nabaptize ka. Walang kwenta na nasali ka sa church. Kasi ang church hindi makakapagligtas ng kahit sino. Pero pagkatapos na ikaw ay sumampalataya, napakahalaga na mag-pray at sumali sa isang biblical Baptist church. Okay? Punta tayo sa Ephesians chapter 4. Ephesians, pangatlo. No? Ephesians chapter 4. And verse 30, Ephesians chapter 4, verse 30. Sabi ng Bible, Ephesians chapter 4 verse 30, "And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. And grieve not the Holy Spirit of God." Kung tagalugin natin, huwag ninyong pighatiin ang banal na Espiritu ng Diyos. Sa pamamagitan niya ay natatakan kayo para sa araw ng katubusan. So huwag ninyong pighatiin. Grieve not the Holy Spirit of God. Ito ay ang pangatlong karanasan ng buhay Kristiyano. Hindi ho tayo masaya kapag gumagawa tayo ng mali. Hindi ho tayo kontento na ang buhay natin ay buhay na kaguluhan at kamalian at kasalanan. Hindi na ho tayo masaya sa kasalanan at hindi natin gustong payagan na mamuno sa atin ang kasalanan natin. Ito ay nakakapagbigay ng kalungkutan sa banal na Espiritu ng Diyos na nananahan sa ating puso. Kaya napaka-importante itong karanasan ng buhay Kristiyano. Nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Huwag natin pighatiin. Huwag natin gawing malungkot ang banal na Espiritu ng Diyos na nakatira sa atin. Huwag tayong maging kontento na mabuhay sa kasalanan at mamuno ang kasalanan sa ating buhay. Gumising tayo, Kristiyano. Gumawa tayo ng paraan upang maging kalugod-lugod sa Diyos. Ibawasan, iwasan, iwanan natin ang kasalanan. Grieve not the Holy Spirit of God. So, mag-pray. Sumali sa isang Biblical Baptist Church. Iwasan ang kasalanan. No? Huwag pighatiin ang banal na Espiritu ng Diyos. Galatians chapter 4, ika-apat na karanasan ng buhay Kristiyano. And by the way, yung hindi Kristiyano, wala talagang banal na Espiritu ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi nila naranasan na sila ay maramdaman nila ang kanilang kabigatan ng kanilang pagkakasala, kaya hindi sila tumanggap sa Panginoon, hindi sila tumalikod sa kasalanan at tumanggap kay Kristo dahil walang banal na Espiritu ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi ho pwedeng iimbento ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Pero ang tunay na nagsisi at sumampalataya kay Kristo, naramdaman niya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Alright, Galatians chapter 4, verse number 6. Galatians chapter 4, verse number 6. Ika-apat na karanasan, Galatians chapter 4, verse number 6. "And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father." So, ang katotohanan kung ikaw ay Kristiyano, isinugo ng Diyos ang banal na Espiritu ng kanyang anak sa iyong puso, sa inyong mga puso, at tumatawag itong banal na Espiritu ng Diyos, Abba, Father. Yung Abba sa King James, para siyang Papa. Parang tumatawag siyang Papa sa Diyos Ama. So, ang katotohanan po, kung ikaw ay Kristiyano, nakatira sa iyo, sa loob ng iyong kaluluwa, ang banal na Espiritu ng Diyos. At siya ang nagbibigay sa iyo ng karunungan at kaalaman na ikaw talaga ay anak ng Diyos at nasa pamilya ka ng Diyos dahil dito sa kaligtasan, sa grasya, biyaya ng Panginoong Hesukristo. Tinanggap mo siya, at tinanggap ka ng Diyos. Ikaw ay nasa pamilya ng Diyos. At ang nagpapatotoo ay ang banal na Espiritu ng Diyos. Yan, siya ang nakatira sa atin. Siya ang tumatawag Ama sa Diyos Ama. Alright? So, karanasan yan ng buhay Kristiyano. Pananalangin, pagsali sa Biblical Baptist Church, hindi kontento sa kasalanan, maging sensitibo tayo na huwag tayong gumawa ng mali, ng kasalanan. Huwag pighatiin ang banal na Espiritu ng Diyos. At ang banal na Espiritu ng Diyos ay nananahan sa loob natin, nagbibigay ng kaalaman patungkol sa atin pagiging anak ng Diyos. All right, number 5, Galatians chapter 5. Punta tayo sa Galatians chapter 5. Ana, isa na namang karanasan ng buhay Kristiyano. Galatians chapter 5 verse 16. Galatians chapter 5 verse 16. This I say then, walk in the Spirit. Walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Galatians chapter 5 verse 16. Ngunit sinasabi ko, mamuhay kayo ayon sa espiritong ayon sa espirito, at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa espirito. Walk in the Spirit. Okay, so ito ay isa na naman sa mga karanasan ng buhay Kristiyano. Maaari tayong magkaroon ng tagumpay laban sa pagnanasa ng laman, laban sa sarili natin, at laban sa kasalanan. Hindi ho palagi ang anak ng Diyos ay walang tagumpay sa kasalanan. No! Meron tayong pag-asa kung tayo ay matuto na lumakad sa Espiritu Santo. Walk in the Spirit. Kasi ganito yon. Yung katawan natin bilang Kristiyano, gumagawa pa ho yan ng kamalian at kabaluktutan. Pero ang Espiritu natin, binuhay na ng Diyos. At maaari tayong lumakad sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Pwede rin na kalimutan natin ang Espiritu ng Diyos at lumakad tayo sa pita ng laman o sa pagnanasa ng laman, at lahat ng gawa ng laman ay kabulukan po. So, napakahalaga sa Kristiyano na huwag pakinggan ang sarili. Huwag mong pakinggan yung sarili mong laman, kahalayan, kagustuhan ng laman. No. Matuto tayo na sabihin natin sa ating sarili, no, hindi. At mag-surrender tayo sa banal na Espiritu ng Diyos. Lumakad tayo sa Espiritu. Ibig sabihin, gampanan natin ang pagnanasa ng Espiritu Santo. No? Gawin natin ang kagustuhan ng Diyos. Mag-surrender tayo sa Diyos. Huwag sa salaman, huwag sa sarili natin. At magkakaroon tayo ng tagumpay laban sa sarili at laban sa kasalanan. Ito ay karanasan ng buhay Kristiyano. Manalangin, sumali ng Biblical Baptist Church, huwag maging kontento sa kasalanan, huwag pighatiin ang Espiritu ng Santo, Espiritu Santo ng Diyos. Alalahanin natin ang Espiritu Santo yung nakatira sa atin. At lumakad tayo, no? Number 5, lumakad tayo sa Espiritu Santo. Mag-surrender tayo sa Kanya araw-araw. Okay? At ang pangako ng Diyos, hindi natin matutupad, hindi natin magagampanan ang kagustuhan ng laman. Number 6, ika-anim. Sabi ko, 10 lang ito, ha? Number 6, Colossians chapter 1. Colossians chapter 1 verse number 10. Number 6, experience ng buhay Kristiyano. Colossians 1, verse number 10. That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. So, tatlong bagay ito. Colossians chapter 1, verse 10. Na kayo ay matuto na lumakad ng karapat-dapat sa harapan ng Panginoon at maging kaaya-aya sa lahat. At mamunga ng puspos na bunga sa mga matuwid na bagay, sa gawaing matuwid, at dagdagan natin ang kaalaman natin sa Diyos. Ito ang experience talaga ng buhay Kristiyano. Matuto tayo na lumakad, nakapiling ang Diyos, maging kaaya-aya sa lahat, maging punong-puno ng prutas ng kabutihan, at maging puspos at dagdagan ang kaalaman natin patungkol sa Diyos. Ang buhay Kristiyano ho ay para siyang progress, no? Umaangat tayo sa lakad natin sa Panginoon. Dapat kada taon na lumipas, mas, no, kung nagpray tayo noon, mas nagpe-pray tayo ngayon. Kung nagbasa tayo ng konti ng Bible noon, dapat dagdagan natin ang pagbabasa ng Bible ngayon. Kung dati namimigay tayo ng babasahin, konting-konti, kailangan dagdagan natin ang pamimigay ng babasahin. Kada taon, nag-i-improve ang lakad natin sa Panginoon. Nagiging mas kaaya-aya tayo ngayon kesa sa noon. Pag-aralan mo ang sarili mong gawa, ang sarili mong mga salita, dapat nag-i-improve. No? Kung dati tahimik ka, ngayon marunong ka magsabi ng salamat, marunong ka magbigay ng puri sa Panginoon. Kung dati mainitin ang ulo mo, dapat ngayon medyo kalma na, natututo ka, no, na maging kaaya-aya sa lahat. At nakikita mo ang kapuspusan ng mabubuting gawa sa buhay mo. Dagdagan mo, ano pa ang pwede kong gawin para sa Panginoon? Yan ang tanong, no, ng buhay Kristiyano. Paano ko pwedeng dagdagan ang kaalaman ko sa Diyos? No, kung last year, konting Bible lang ang alam mo, dapat this year, marami kang, medyo mas marami kang alam ngayon. At dapat, pagdating ng bagong taon, sabihin mo sa sarili mo, alam mo, dapat dagdagan ko talaga ang lakad ko sa Panginoon. Dagdagan ko ang kaalaman ko sa Diyos. Magme-memorize ako ng, dagdagan ko ng memory verse ang alam ko sa buhay ko. O di maganda yun, no? Halimbawa, yung iba, sabi nila, babasahin ko ang buong Biblia sa isang taon. Napakaganda yun. Napakagandang yun. So, i-challenge mo ang sarili mo na lumago, no, sa mga bagay na ito sa Colossians chapter 1 verse 10. So, yan ang number 7. Okay, number 8, Colossians chapter 2. Nasa aklat naman tayo ng Colossians chapter 2 and verse 13. Colossians chapter 2 verse 13. Colossians chapter 2 verse 13. And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all your trespasses. Isa sa mga napakasarap na karanasan ng buhay Kristiyano, ito yung number 8 sa listahan natin, no? 8 by ito? Tingnan ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, ika-7 ito. 7. Isa sa mga napakasarap na karanasan ng buhay Kristiyano, itong number 7 sa Colossians chapter 2 verse 13. We know that God has forgiven us of all of our sins. Alam natin na pinatawad tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Yan ang isa na sa napakasarap na karanasan ng buhay Kristiyano. Hindi sa ang nagmamalaki ang Kristiyano, hindi na siya nagkakamali, nagkakasala, no? Nagagawa pa rin natin na gumawa ng kabaluktutan at kamalian bilang tao tayo, no? Pero pwede tayong lumapit sa Diyos kailanman, anumang oras, anumang araw, at humingi ng tawad sa Kanya. At alam natin, dahil kay Yesu Kristo, patatawaran tayo ng Diyos. Wala na hong pinaka malambot na unan kesa sa malinis na konsensya at budhi. At yan ang karanasan ng buhay Kristiyano. So, number 8, 1 John. Punta tayo sa 1 John. Ito na yung number 8. Ikawalo na karanasan ng buhay Kristiyano. 1 John chapter 1 verse number 3. Sa likod halos ng Bible, no? 1 John chapter 1 verse number 3. Ang sabi ng Bible, that which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Pansinin mo yung sinabi ni Juan. Truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. So ang pakikisama natin, ang pakikiisa natin ay hindi lang tayo-tayo lang. No, kasama natin ang Ama at kasama natin ang Kanyang Anak na si Jesucristo. Ibig sabihin, isa sa mga karanasan ng buhay Kristiyano ay nararamdaman natin, alam natin na totoo ang pakikisama natin o pakikiisa natin sa Diyos Ama at Diyos Anak. At nakikiisa rin tayo sa ating mga kapatiran sa loob ng simbahan o ng iglesia. Ito yung tinatawag na fellowship. Fellowship. Pakikiisa, pakikisama. At wala na pong iba pang mas masarap sa buhay na alam natin na tayo ay merong fellowship na kasama ang Diyos at kasama ang kapatiran natin. Bawat isa sa atin, nagkakaisa tayo. This is a privilege, no? Privilehiyo ito na lumakad tayo kasama ang Diyos at nakikisama tayo tuwing Linggo sa ating mga kapatiran sa simbahan. So prayer, church membership, dissatisfaction with sin, huwag tayong maging kontento sa kasalanan. Ang banal na Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin, number 4. Number 5, lumakad tayo na. Lumakad tayo sa Espiritu. Number 6, lumakad tayo na kapiling ang Diyos, kaaya-aya sa lahat, maging puspos sa mga mabubuting gawa at dagdagan natin ang kaalaman natin sa Diyos. Number 7, alam natin na pinatawad tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. And number 8, mag-fellowship tayo kasama ang Diyos at ang ating mga kapatiran. Napakasarap ng buhay Kristiyano. Number 9. Tingnan mo ang 1 John chapter 4 verse number 7. 1 John chapter 4 verse number 7. Ang sabi ng Bible, beloved, ay mga minamahal, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. So sabi ni Juan, mga minamahal, magmahalan tayo sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal ay nasa Diyos. At lahat ng nagmamahal ay isinilang ng Diyos at kilala niya ang Diyos. So ang buhay Kristiyano ay buhay ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal para sa isa't isa. Okay? Na hindi ho kayang gawin ito ng hindi ligtas. Ang pagmamahal ng Biblia ay sacrificial. Ang pagmamahal ng mundo o yung sanglibutan na hindi ligtas, selfish. Sakasakiman. Pero ang pagmamahal ng Kristiyano, pagmamahal ng Diyos na ipinatong sa atin nung tinanggap natin si Jesucristo ay ang pagmamalasakit para sa Diyos at para sa iba. Sacrifice ang pag-ibig ng Kristiyano. Number 9 yun. Ha? Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa iba. Alright, number 10. Pinaka-last. No? Ang sarap pala ng buhay Kristiyano. Na nararanasan ng Kristiyano ang lahat ng mga ito. Number 10, 1 Peter. Sa aklat ng 1 Peter, banda sa huli ng Bible. 1 Peter, chapter 2, verse number 2. 1 Peter, chapter 2, verse number 2. Ang sabi ng Bible, as newborn babes, gaya ng mga bagong isinilang na sanggol, desire the sincere milk of the word. No? Nasain nyo. Humingi kayo ng purong gatas ng salita. Gaya ng mga sanggol. That ye may grow thereby. Upang sa pamamagitan nitong salita ng Diyos, kayo ay lumago. So ang buhay Kristiyano ay isang espiritual na buhay na dapat ingatan, na dapat sustentuhan ng salita ng Diyos, at ito ay magre-resulta ng paglago sa pananampalataya. Hindi ho normal sa isang sanggol ang ayaw kumain. At hindi ho tama sa Kristiyano ang ayaw magsimba, ayaw manalangin, ayaw umibig sa Diyos, ayaw na mamuno ang banal na Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay. No, ang tunay na karanasan ng buhay Kristiyano ay naisin niya sa kanyang puso na matuklasan niya ang purong salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng pagkaalam niya sa salita ng Diyos, siya ay lalago sa pananampalataya. Kaya ito, halimbawa, itong aralin pang Matthew days. Tingnan mo, no, na lesson number 17 na tayo. Kung talagang sumunod kayo, no, sumunod kayong mga nakikinig, magmula lesson 1 hanggang lesson 17, garantisado, kung talagang pinag-aaralan mong salita ng Diyos, lalago ka sa pananampalataya. Dahil na-expose ka, no? Inilalantad natin sa inyo ang salita ng Diyos. At kung tunay na tanggapin mo ang salita ng Diyos, wala ho ito, makapangyarihan ang salita ng Diyos, mamumunga ang salita ng Diyos sa iyong buhay. So, 10 Christian experiences ng karanasan ng buhay Kristiyano. At imposible po ito. Sabihin ko sa inyo, kung hindi ka ligtas, nakikinig ka ngayon, hindi ka ligtas, hindi ka tunay na sumasampalataya kay Jesucristo, kahit anong gawin mo, hindi mo mararanasan ang buhay Kristiyano hanggat hindi si Kristo ay nasa iyong puso bilang iyong Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Pero sa oras na ikaw ay tunay na sumampalataya sa Kanya, lahat ng mga sampung ito at higit pa nito ay mararanasan mo bilang Kristiyano. Oh, napakasarap ng buhay Kristiyano. Alright, so yan ang lesson natin. Napakasimple, 10 points. At nawa isabuhay mo ang mga katotohanan ng banal na salita ng Diyos para lumago ka sa pananampalataya. Alright? So, wala ho tayong assignment ngayon. Natapos natin ang talaan ng nilalaman. At dapat ngayon, master na master mo na. No? Biro mo, lesson 17 na. Dapat kung inaaraw-araw mo ang talaan ng nilalaman sa ano pa lang pagdating na ng lesson 10 or 11, dapat medyo master mo na ang mga books ng Bible. Alright, so bigyan ko kayo ng challenge, no? Hindi naman ito assignment, pero para na ring homework or project. At ito ay prayer. Prayer. Project prayer. Manalangin sa umaga at manalangin sa gabi. Pagising ng umaga, I challenge you, kayong mga matitays, una sa lahat na dapat gawin pagising mo ng umaga ay mag-pray. Hindi naman sinasabing mahabang prayer. Hindi ko sinasabing para kang robot. Pero matuto ka na pagising mo ng umaga, magsimula ka sa prayer at i-dedicate mo ang araw mo sa Panginoon. At paggabi na, bago ka matulog, bago mo ipikit ang iyong mata, matuto ka na mag-pray, ikumpisal mo ang iyong mga kasalanan sa Diyos, humingi ng kalinisan. No? Hindi ka naman hihingi ng kaligtasan. No? Kasi pag niligtas ka ng Panginoon, ligtas ka na, forgiven ka na talaga. Pero hindi ibig sabihin malinis ka. Kailangan, Panginoon, patawaran niyo po ako sa mga pagkukulang ko, sa mga ginawa kong mali, sa mga salita na sinabi kong mali, sa espiritu ko sa na napaka-sensitibo paminsan, o napaka-bigat paminsan, o na punong-puno ng puot at galit paminsan. At i-release mo yan, pakawalan mo yan sa kamay ng Panginoon at magpasalamat. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa akin sa araw na ito. Hindi po ako nakakalimot na magsabi ng pasasalamat sa iyo, Lord, at pagpupuri sa inyo sa kaluwalhatian ninyo. So, yan ang project ng isang tunay na mathetes, isang tunay na disipulo. Mag-pray. Mag-pray sa umaga, mag-pray sa gabi. Alright? Manalangin tayo. At matapos na ang lesson natin. Let's pray. Father, we thank you, Lord, sa pribilehyo, Lord, ng pagiging anak ng Diyos, sa karanasan ng buhay Kristiyano. Nawa matuklasan ng bawat nakikinig, Lord, na gampanan nila sa kanilang buhay itong mga 10 mga principles ng salita ng Diyos patungkol sa karanasan ng buhay Kristiyano. Pag-aralan ito ng mahusay at isa buhay, Lord, gawing bahagi ito ng araw-araw naming pamumuhay. At kami po ay hindi makakalimot na magsabing salamat, Panginoon, sa grasya ninyo at purihin kayo dahil kayo ay punong-puno ng biyaya para sa amin, Lord. Salamat, dakilang Diyos. I-bless niyo po ang bawat nakikinig, Lord. Tulungan niyo po kami na lumakad ng maayos sa inyong harapan. Salamat, Lord, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito pong aming dalangin. Amen and amen.